Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Visi papa mala, zvoniti je stala, cin, 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 don, 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 čujte mali zvon, 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 cin, 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 don, 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 čujte mali zvon.
Kasnije, malo kasnije će vam Jelena Krstić, pevačica, džez pevačica, supruga, majka, kćerka, reći da je ovu pesmu otpevala verovatno milion puta. Ona nešto zvuči kao uspavanka, ali to nije njena porodična priča. Nju sam snimala kad sam išla da snimim priču o Vuku Karadžiću u Beču. A danas imamo jednu zaista interesantnu priču. Pre svega imamo želju da prikupimo sredstva za nešto što se zove duša. Gosti su Slobodan Lazić i Dragan Jugović, koji će, ajde, hoćete vi, Dragane, da objasnite šta je duša?
Udruženje duše nastalo 2009. godine kao produžetak takvih aktivnosti koje postoje u svetu. Naime, da se pacijenti i korisnici raznih invaliditeta u svetu da se povezuju i bore za svoja prava. Jer ako neko drugi se bori za moja prava, pa neće baš to najbolje. Ali ako se mi pacijenti psihijatrijski sami udružimo i organizujemo se i pokajemo nešto sami, pa zaista ćemo nešto i postići. Svjedoci ste u reklamama. Ako profesionalni glumci snimaju reklame za neki proizvod, pa to neće bar biti dobro. Neko korisnik kaže, ja sam to kupio, meni to koristi, meni je to dobro, pa kupit će neko taj proizvod.
Mislite, ćemo mi danas nešto uspeti da uradimo?
Sumnjam.
Zašto?
Zato što naučna istraživanja govore da stigma se jako teško skida.
Pa ne, ali stigma, mislim da ćemo moći da pozovemo nekog da malo sredstava skupimo za dušu.
Sredstva hoćemo. Mislio sam na stigmu, na ukidanje stigmatizacije.
O tome je govorila i pre nekoliko nedelja u ovoj emisiji profesor doktor Slavica Đukić-Dejanović. Da. A tu nam je i Slobodan Lazić. Slobodane, dobar dan.
Dobar dan.
I vama, dobrodošli. Ovo se udruženje zove duša, udruženje korisnika psihijatrijskih usluga i njihovih članova porodice.
Ja.
To je verovatno pravo mesto za ovu moju familiologiju. Čim je došla u naslov samog udruženja, porodice izgleda da je veoma bitna svima. Pa i ljudima
da,
koji...
Da, pri meni je bi ta isto porodica bila, mene majka kako se razboleo i podržavala, išla je kod mog doktora, raspitivala se o mom zdravlju, podržavala me celo vreme moje bolesti, znači ja se 60 godina lečim, i sad mi je isto podrška, stalno me podržava, kaže ti si sad stabilan, zadnjih 5 godina sam stabilan si, eto, uspio si da se odsegneš od bolesti.
Da. A ko vam je još podrška, Slobodan?
Pa podrška mi je devojka s kojom sam 9 godina. Vambračno, zato što ne smemo da se uznamo da bi vam uspela da ostvari porodičnu penziju.
A gde ste se upoznali?
Upoznali smo se u Dragiša Mišović u bolnici.
Kad ste bili na lečenju?
Kad sam bio na lečenju. I ona je bila na lečenju, ja sam bio na lečenju i upoznali smo se.
Jel to poverenje koje ste odmah osetili jedno kod drugog ili...
Pa nije, prvo je bilo
poznanstvo,
prvo je bilo poznanstvo, pa druženje, pa na kraju prešlo u vezu.
Uh-huh. Na koji način ste se prepoznali? Jeste pričali ili razgovarali?
Pa pričali smo, razgovarali smo, tamo nema šta u bolnici da radiš, nego pričaš, razgovaraš, družiš se sa ostalim korisnicima i naravno upoznali smo se, videli smo da imamo slične afinitete i onda smo krenuli da se zabavljamo i eto 9 godina već ta veza traje.
Da, to je dobar period, je li tako?
Da.
A kod vas, vi ste oženjeni?
Ja sam oženjen, moja supruga je također korisnik, kažem pacijent ili korisnik. 13 godina smo u braku, 13. godina. Upoznali smo se na žurci u normalnom okruženju gde nisu pacijenti i čak ja sam u to vreme krio da sam pacijent. Međutim, ona je mene prepoznala da se ja lečim po nekim znacima.
Kako?
Pa ne znam. Pa, kada smo se izašli prvi put, a smo se prvi put kad smo izašli, ona meni pružu, kaže, ja se lečim, jer ja pružu kuda i lečim se ja, mislim, ona prepoznala to kod mene. Pa tako malo sam bio možda neuredno deven i tako zapušten možda neki znaci po kome se prepoznaju pacijente.
A zašto kažete u normalnom? Jel vi delite
u normalnom? Tamo? Zato što smo bili na žurci kod mlade ljudi gde se niko ne leči. Mislim, nismo ono supozno u bolnici Slobodan, a supozno na žurci, normalno žurci.
Ali tako delite stvari na one koji...
Ne, tako nas dele, pa sam joj to prihvatili. Nas dele na nas i na njih. A mi to ne želimo. Mi se borimo protiv toga. Ali to postoji, pa koristimo mi taj izraz.
Da. Ili danas izlazite u različite društva?
Ovako, ja sam pre svega 20, ja se rečim 35 godina. O 78, pa...
Jel nepristojno da vas pitam koliko imate godina?
Nisam žensko.
Pa dobro, ja ne znam.
Imam 54. Lečim se o svoje 17-18 godine. 35-6 godina. Znači, kad sam bio četar za gimnazije, ja sam preko 20 godina krio da sam bolestan, da se lečim
od
te sramote u našem društvu.
Samo...
Od svih, i od komšiluka. Od svih. Krio sam, jer tu je sramota biti bolestan, mentalno bolestan, psihički bolestan. I onda jednom sam otkrio se, razbolao sam se na ulici, došao hitna pomoć, više nisam mogu se krijem. Ali sam nastavio gde god mogu se krijem i onda kad sam postao aktivan član duše, ja sam zasvodin član Slobodine potpredsednik sadašnje, ja sam inače osnivač je prvi predsednik. I ja sam, mene su pitali da nastupam u medijima, imam preko 10 nastupa na televizijama, novinama i tako dalje, tako da ja sam razbio autostigmu. Postoji stigma, postoji autostigma, gde ja sam sebe osjećujem u nekim mojim aktivnostima.
Samo da vas izvinite što vas prekidem, film koji mi je preporučio kolega Miša Stiljković, koji je upoznao vas i mene, to je jedan zanimljiv dokumentarni film u kome i vi nastupate,
da.
I na kraju ste ispričali jedan vic. Se sećate koji ste vi?
Sećam se.
Jako duhovito.
Pa
ispričajte to. Ponu.
Ako dođe pacijent kod psihijatra i psihijatra ga pita, dobro, izvolite, po čega ste došli? A pacijent kaže, pa doktore, ne znam odakle da počnem. A psihijatar kaže, pa počni iz početka. Dobro, u početku sam stvorio nebo i zemlju.
Da, dobro je, verovatno je mnogo vremena moralo da protekne dok niste počeli komikom da reagujete na
sad
stvari.
Ne krijem, možda sam bolestan, čak kad upoznam nekoga i u kraju gde sad živim, preselio sam se, živio sam u Novom Sadu, Borči, preselio sam se, otvoreno svakom kažem koga zanima da čuje moju priču, kažem sam pacijent da se lečim, namerno to pričam i sad zbog sebe radi. Potom sam ceo život sam to krio i gušio u sebi. Ja sam pacijent i to niko ne sme da zna i to me nekako sputavalo. Sad, posle par minuta razgovora, ubacim to, se ja lečem, psihijatriji, ko hoće da zna, izvolite, može
ko
da znati.
Ko hoće da nastavi druženje sa vama. Mi ćemo nastaviti druženje sa vama i sa vama, Dragane, i sa vama, Slobodane. Naravno, emisija ide svojim tokom. U ovom trenutku imamo priču o pesmi. Kao i uvek, Aca i Sanja prvo pevaju, pa onda Aca priča. Ali ako želite da nam se javite, naš telefon je otvoren, da nam ispričate svoju priču, predstavite se imenom i prezimenom ili se ne predstavite, potpuno je sve jedno. 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd 011, pogotovo ako hoćete svojom donacijom da pomognete udruženju Duša da ostane ono što jeste. Evo, već na početku emisije moji gosti su predočili koliko je njima Duša.
Da, važno. Mnogo znači.
Radio Beograd 1.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Čudesni dečače, život je pred tobom. Tako je Ray Davis, pevač i gitarista čuvane grupe The Kinks, počeo svoju pesmu Wonder Boy davne 1968. godine. Lupio i ostao živ. A hteo je samo... Dan je svetao kao tvoji najsjajniji snovi, a noć tamna onoliko koliko ti želiš da bude. Vreme je brzo kao najsporiji sat. Život je onakav kakvim ga zamisliš. Da, hteo je Ray Davis da opiše svoje uzbuđenje pošto je saznao da će dobiti i drugo dete sa suprugom Rasom Dickpatris. Potrudio se da opiše sve činioce tog iščekivanja, katarzična osjećanja, probleme, slike koje su mu se rojile pred očima. I, između ostalog, duboko se zamislio i nad pitanjem svoje lične uloge u ovom životu i zašto bi uopšte i trebao da bude roditelj. Ipak, sve te nedoumice je prevladao, uspješno odgovorio na samo zadata pitanja i prošao test sa odličnim uspehom. Ali ona početna greška u koracima će ostati zapisana u istoriji rock'n'rolla i istoriji pisanja i komponovanja porodičnih pesama kao najveći paradoks. Dao sam sebi oduška i napisao pesmu svom budućem detetu i nazvao je Wonder Boy, očekujući dečaka, govorio je Ray Davis. Kad ono, gle čuda, Wonder Boy je u stvari Wonder Girl i zove se Victoria. Čudesni dečače, o čudesni dečače. Svi tragaju za suncem. Ljudi skreću svoje poglede da bi videli, a ja vidim tebe i ti vidiš mene. Zar to nije čudo?
Eko. Kada zloće zapreti svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obrojimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čijem.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem kung fu pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung Fu Panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
ta crvena riba, u stvari nije riba pre žaba sa zubima, koja krene da juri ta narandžasta sunđerasta stvorenja i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Los Momak,
Une lampe magique,
Princeza i duh iz lampe. Zvuči poznato. Svetski poznata bajka oživeće na potpuno drugačiji način. Urnebesno zabavna komedija za celu porodicu. Nove avanture Aladina u bioskopima od 24. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
13.20, ovo je Radio Beograd 1, emisija Familiologija i prvi put u mojoj emisiji imam dva gosta koji nisu rod. Nadala sam se da ste nešto u rodu, ali niste, jel?
Pa duša se srodila.
Duša vas je srodila. Gosti vaši moji su gospodin Slobodan Lazić i gospodin Dragan Jugović, koji su došli u našu emisiju da podele sa nama svoja znanja o tome kako bi bilo najlakše pomoći osobama koje se leče od psihijatrijskih bolesti. Pozvali smo vas da se javite i neko je sa nama. Halo?
Halo, dobar dan.
Dobrodošli.
Hvala, Svetlana ovde.
Izvolite, Svetlana.
Pa ja bih iz ugla nekog koji je imao prilike da i ne mogu da kažem profesionalno, u srednjoj medicinskoj školi, recimo moj maturski rad je bio iz neuropsihijatrije iz srednje medicinske škole, zatim kasnije kao pesnik i kao književni kritičar opet sam se bavila ljudskom dušom, proučavajući religije takođe sam se opet bavila dušom sa tog religioznog aspekta, a sad sam malo u godinama kada se ne studira, ali sam ipak uzela na privatnom jednom fakultetu psihologiju.
Divno, o, svaka čast. Da. Svaka čast.
A godište sam vašeg sagovornika koji ima 54 godine.
O, to je divno, to tako je stvarno da, za svaku pohvalu.
Eto, imala sam prilike da razgovaram sa jednim glumcem, nažalost on je preminuo i on, njegov otac je bio poznati glumac. I taj Goran, reći ću Goran, lečio se. Isto je tako inteligentan kao vaši sagovornici. Ima isti ritam rečenice, to je malo od tog stanja duše i od tih hemikalija koje koriste, koje su neophodne. Ali to su ljudi koji su zdravi. Oni su zdravi od onih bez duše.
Naravno.
Oni
naravno.
Su samo imali višak duše, tačnije yes. Imaju još uvek. I mislim da je velika stvar doći tu emisiju, u emisiju tog tipa, našeg Radio Beograda 1 sa dušom, našim voditeljima i vas, gospođo Vesna. Vi ste takođe kroz glas vidi koliko ste tanani i kroz vaš rad. Tako da njima samo normalno okruženje je potrebno kao senzibilnim bićima jednog otvorenog sistema duhovnog i duševnog.
Da, ali verovatno i podrška. Hvala vam Svetlana na podršci.
To samo sam htela da im poželim puno sreće, to su vrlo inteligentni ljudi, kreativci.
Kako
i
da
oni su već izlečeni.
Znači. Hvala vam veliko.
Dakle, hvala vam Svetlana puno i puno uspeha na fakultetu. Jeste podrška važna. Čiju ste podršku, Slobodane, vi ste na početku rekli da vam je majka bila...
Da, na početku bolesti velika. Majka
kad
mi je bila...
Kad je bio početak bolesti?
2000. godine sam se razboleo.
Malo ste mi bilo, pričali.
Uslovi su bili, okidači su bili, presija na poslu. Znači, 26 godina sam radio liftove u Davidu Pajiću i presija je bilo 8 meseci na Vukovaru. I doktorka je kazala, kad sam došao da se lečim, da bi me ona izlečila, da ne bi doživotno pio lekove, da sam se javio odmah. Međutim, mene nije to stiglo odmah, ti delovi
borba
na Vukovaru, nego je posle 10 godina je bio kidač i ja sam tad pukao.
Da razgovarate sa lekarima o tom periodu vašeg života
ne,
u Vukovaru?
Ne.
Oni vas ne pitaju, vi ne govorite?
Oni me ne pitaju, ja ne govorim i ne bi ni volio da se posjećam šta sam tamo video i šta se sve desilo.
Uh-huh.
I to je veliko opterećenje za mene.
Da, a kažete da se to nakupilo, da se kupilo u vama?
Pa to se kupilo u meni, verovatno, i to je tako doktorka procenila, da se to kupilo u meni i da je, da je eskaliralo, eksplodiralo i ja sam počeo da se lečim.
Slobodan, je vam važno bilo da vam objasne lekari šta se to desilo sa vama?
Pa meni lekari nikad nisu objasnili šta se desilo sa mnom. Zato što nisam, pa pitao sam, ali oni nisu nikad imali vremena za mene da mi kažu više od 5 minuta, nikad nisam razgovarao sa doktorom. Jedno da idem kod psihologa i da se lečim privatno, jedno da mi tako mogu da nešto saznam o svojoj situaciji, svoje bolesti.
A kako se sad lečite?
Pa sad se lečim samo na kontrolama. Znači idem na kontrolu jednom u 3 meseca i ništa, doktor isto popriča 5 minuta, pogleda me po licu, kaže aha, ti si dobar, lepo izgledaš, sve u redu, samo pritisne dugme na kompjuteru i otkuca ti ste lekove.
A što bi na vašem licu pokazalo da se ne osjećate dobro?
Pa verovatno bi lice bilo iskrivljeno i oni verovatno po tikovima, po nečemu vide da mi nije dobro i onda promena terapije i ali razgovora nema. Nemaju vremena da razgovaraju zato što imaju 30-40 pacijenata dnevno i nemaju vremena da popričaju sa mnom.
A za privatne terapije?
Ti je skupo, 4000 je privatna terapija.
Jedan sustav. Ali zato u duši verovatno, jel može, Dragane, jel može običan razgovor ljudi koji su, niko od vas u duši nije psiholog, psihijatar, od polaznika vaših.
Da, mi smo svi članovi duše, smo pacijenti ili korisnici, ali imamo veliku pomoć studenta psihologije koji su volonteri kod nas. Oni su bili studenti, sad su većina diplomirani psiholozi, oni su volonteri kod nas i pomažu. Međutim, oni nama samo pomažu, a sve aktivnosti vodimo mi. Na primjer, jedna od najvažnijih naših pomoći, sami sebi koje pomažemo, je grupa samo pomoći. Skupe se nas 5-2 pacijenata, odaberemo vođu grupe i imitiramo ono što smo videli u bolnici. Znači, odabere se...
Da biste mogli vas dvojice sad da napravite jednu uslugu?
Pa malo nas je dvojice, treba barem 15-20. Barem 8 minimum za neku grupu.
Da uzmete temu o kojoj će se govoriti.
Uzme se tema i jedan vođa grupe koji je koordinator razgovora i razgovara se na tu temu. To smo naučili tako na sledeća grupa psihoterapije po bolnicama, dnevnim bolnicama gde mi idemo. I mi imali smo malu obuku kako se vode grupe, mali kurs smo završili, više naša praksa po tim dnevnim bolnicama i mi to imitiramo što lekari rade sa nama. Ali... Međutim, za razliku, ako grupu vodi stručnjak, znači psiholog ili psihijatar, onda se pacijenti malo sustežu, ne kažu sve, malo su stegnuti. Kad na našim grupama, da se samo pacijenti prisutni i niko više, mi se otvorimo potpuno, pričamo svemu što nas tište, muči. Ja se čuo stravične živote priče, ljudi pričaju da je stvarno što im se realno dešava u životu. Kada bi to rekli otvoreno na grupi da vodi psihijatar i psiholog, možda bi psihijatar napisao u kartonu, vidi nešto gore nego što bi pacijent želeo da se njemu napiše, da se njemu sazna. Međutim, na našim grupama...
Šta će lekar napisati ili da se donese prava dijagnoza?
Pa znate što, jedno i drugo, mi imamo strahove, po njemu autostigmu, sam pomenuo. Mi imamo i strahove, šta će pomisliti o nama, ne samo naši bližnji u familiji koji ne znaju, nego naši prijatelji pa i naši lekari. Hoću da kažem nešto drugo. Na našim grupama samo pomoći mi se mnogo lakše otvaramo i pričamo najdublje strane naših života.
A to je važno, jel?
Da se iza, znate šta? Pa znate onu cara traja na kozi uši. Čovjek progovori i izlečio se. Da se iznese iz sebe problem, muka. Pa to je pola izlečenja.
A kome ste prvi put vi u životu o sebi kazivali da imate problem? Sećate?
To je bilo jako davno, sam imao 18 godina. Tad sam se 3 dana i bila trajala moja bolest, ja sam 3 dana sam nesvestio u hotelu Moskva, hitna pomoć me odvela u ulazu i tad se počeo se lečim. Moji roditelji nisu znali šta se sa mnom dešava.
Ni roditelji nisu znali.
Pa nisu znali, ja sam izašao u grad i danas sam bio bolestan, niko ništa prečivo. Izašao sam u gradu, ne svjestio se. I u sutradan ujutru, pošto su psihijatri zvali, ja pitanje broj telefona, zvali su moju porodicu da kažu gde sam. Prenoćio sam u Lazi, ona se roditelji tri da me vode kući. Ja rekao, stanite, ovi ljudi hoće meni da pomognu. Ja sam ostao u bolnici. Sam sam ja bolestan shvatio da ovi ljude, či lekari i bolneče, sestre, hoće meni da pomognu. A roditelji tri kuće me vode.
Dobro, verovatno su iz najbolje namere.
To pa je, nisu znali.
Da, vratit ćemo se šta je posle bilo, vratit ćemo se na priču, dakle, vaši i moji gosti, gospodin Slobodan Lazić i gospodin Dragan Jugović iz Udruženja Duša. I dalje vas pozivamo da nam se priključite u akciji prikupljanja sredstava za ovo udruženje koje je, čućete malo kasnije, veoma bitno, ali sredstava sve manje ima. 3225299 i 3225499, pozivim za Beograd 011. Sad sledi ona porodična priča za koju smo u spavanku slušali na početku emisije. Jelena Krstić je majka, supruga, ona je pevačica džez muzike i ona je neko ko je nedavno snimio možda drugi CD, ali bolje da ona vama to ispriča, pa posle će malo i da peva. Ovo je Radio Beograd 1, Familiologije.
Porodična priča.
Visi baba mala, zvoni ti je stala, cin cin cin, don don don, čujte mali zvon zvon zvon, cin cin cin, don don don, čujte mali zvon.
Pošto su mama i tata isto bave muzikom, muzičar, mama je profesor muzike, tata je muzičar, oni su se upoznali u srednjoj muzičkoj školi i tako krenula njihova ljubav. Znači, u našoj kući uvijek bilo muzike, pozitivne energije, divne harmonije, ljubavi. Čula sam možda jednom u svom životu, zapravo videla da su se porečka, ali ne bi čak ni rekla posvađali, jer sada znam kada sam odrasla osoba šta je svađa. Či to je bila neka diskusija koja je čak bila umešana baka, dakle postoji treći lik. Inače u našoj kući nije bilo svađa. Ja pokušavam svoju decu, u stvari ajde da kažemo Anastasiju, onda još uvek mali. Naš odnos se bazira na razgovor. Mi mnogo razgovaramo sa njom. Dakle, batine kod nas nisu uključene, mi nismo pristalice toga, a posebno zato što Anastasija je tako dete. Ja smatram da nju kada bi udarila ili istukla, to apsolutno ne bi imalo nikakvog značaja, jer ona bi i dalje rekla, a što, pitala bi. Zapravo njoj je potrebno da se sve lepo razjasni i onda možemo sve da rešimo. Treba mnogo strpljenja, ali meni je nekako to draže da rešimo to kroz priču. Vidim da je ona srećna i zadovoljna, a i mi. A šta ja primenjujem je kazna. Ako neće da posluša ili ja joj kažem ako ne uradiš to i to, moraš da sediš na sofi, ne znam, 5-10 minuta. Vi ne možete da shvatite koliko to je za njen ego bolno. Zašto ona mora da sedi 10 minuta na sofi? Ja mislim da nju to više boli nego bilo kakve batine. Zaista. Tako da, ja kažem, sama si odgovorna sad. Imaš pravo da biraš da li ćeš da uradiš to što sam te zamolila ili ćeš da sediš 10 minuta na sofi. I onda je bilo različitih. Nekad uradi, nekad uradi, pa onda mora da sedi na sofi prosto da bi održali kaznu. ali to nju, ona tako je tužno, ona tako plače, pa zašto moram da sedim, to je toliko jezivo. Ja se mislim, bože, da, kako može dete od 4, to je bilo još kad ima 4 godine, da ima toliki ego, da nju toliko boli što mora da sedi. Niko mi nije rekao uradi to. Ako bih slušala moju mamu i tatu, oni bi rekli ma udari po guzici. Znate, onako standardno, oni nam uvijek i kažu eto, pogrešili ste, niste udarili po guzici. Ok, svako ima svoj metod. Doduše, oni mene isto nisu tukli, ne znam zašto to govore. Mama me je 2-3 puta ćušnula, dobila sam 2 puta batine onako od tate, to jest dobro sećam. Mi smo išli u ćošak, kad smo bili u zabavištu, uvijek smo nas terali u ćošak. Ali mi imamo tako jednu lepu sofu na sred sobe i onda ona tu sedne i ta reakcija, to mi je stvarno bilo onako, bože, kao da sam ne znam šta uradila, koliko je plakala. Pa ja odem u kuhinju, sakrijem se i onako ja virim i gledam reakciju, jer mi je zaista interesantno. Prvo mi je bilo žao što plače, onda sam shvatila da ne treba mi bude žao, jer je prosto mora da nauči da svoj ego, to zapravo nije nikakva kazna koja će nju da ugrozi, nego ona sama mora da se izbori protiv sa svojim egom. I ništa, onda ja tako virkam, ona me zove, doziva me, mama, molim te, koliko još? I ja joj kažem, ne ustaj, ona pokušava da ustane. Ja kažem, nemoj da ustaneš, ljubavi, povećat će se kazna, morat ćeš još duže da sediš. Tako da ja pokušam da budem dosledna i zaista ne popustim. I posle kada prođe kazna, ona obavezno traži da se mazi, da bi ispitala da li sam ja. Ja njoj uvek kažem, ja te volim i kad sam ljuta na tebe, zapravo i kad si na sofi kažem, ja te volim, moja ljubav se nikada ne menja prema tebi, ali prosto mora da se zna da shvatiš da si ti odgovorna za svoje postupke.
Visi papa mala, zvoniti je stala, cin cin cin, don don don, čujte mali zvon zvon zvon, cin cin cin, don don don, čujte mali zvon.
Ja sam bila dete muzičara, a sada su moja deca, deca muzičara, tako da znam kako je bilo meni, znam stvari koje se meni tada nisu svidele, naprimjer nedostaje mi je tata, on je mnogo putovao. Ali su kasnije svuda vodili i mene. To je bilo fenomenalno. Znači, najlepši deo mog detinjstva, ja se sećam svega, svuda su me vodili. Anastasija je, kada se rodila, ona je išla svuda sa nama i u backstage-u je uvijek bila sa tatom. Sećam se da smo jednom presvlačili na koncertnom timpanu, pored nje harfa, kontrabas i tako, da imamo baš sliku. Kada je baka tu, onda je ne vodimo i onda kad kažemo idemo na koncert, ona, o ne, sad opet nećete biti tu. Tako da, ali mi se zaista brzo vratimo, osim eto sad, u decembru smo bili u Indiji 10 dana i tu nije bila srećna. Još tužnije od toga je bilo što smo morali da ostavimo Andreja koji je imao 8 meseci. Tu scenu kada smo se vratili posle 10 dana i njegovu Andrejevu reakciju neću zaista nikada zaboraviti. Ja sam ga uzela i on je meni spustio glavu na rame i verujte mi, 10 minuta se nije mrdao. I samo je čutao, ja sam ga nosila, onda je onako malo podigne glavicu pa me pogleda. Kao, jel to mama? Da li sam je zaboravio? Da se uveri, da li sam to ja? Dakle, bilo je stvarno dirljivo i mama i tata su onako gledali, nisu mogli da veruju, jer Goran je bio sa njom. Da, napravili smo tako da dok se ja pozdravim sa njim, Goran bude sa njom.
Visi papa mala, zvoniti je stala, cin cin cin, don don don, čujte mali zvon zvon zvon, cin cin cin, don don don, čujte mali zvon.
Dok sam snimala sad svoj CD, postoje 2-3 pesme gde sam ne namerno, nego prosto su me emocije navale na to. Recimo, snimala sam sa Ejdefu Majka Budjaše i to sam apsolutno sve vrijeme mislila na Anastasiju, iako je daleko još ona od tog teka. Ne znam, ne mogu da objasnim zašto. Emocije su me tako me vodilo to. I baš se, mnogi su mi potvrdili da se čuje na disku, da je, taj disk je inače posvećen Andriju i Anastasiji, jer sam ja u mjesec dana pred porođaj snimala disk, znači 9. mjesec trudnoće, a prvi disk, tada sam bila trudna sa Anastasijom, vrlo je to interesantno, glas definitivno zvuči bolje. To je hit pesma kod nas. Anastasija je 4 godine bila uspavljiva na tom pesmu, sad uspavljujem njega.
Visi papa mala, zvoniti je stala, cin, 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 don, 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 čujte mali zvon, 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 cin, 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 don, 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 čujte mali zvon.
Ja mislim da sam jedno milion puta otpevala tu strofu, možda i više.
Preko praga.
Koju slušate, koja se zove Familiologija, slušate Jelenu Krstić. Jedna numera sa njenog novog CD-a koji se zove Ljubav. Tu su i Eleno Kerko i Gde si bilo jare moje i već pomenuta pesma Sejdipu, Majka buđaše i mnoge druge. Dakle, ako budete bili u prilici, nadam se da Jelena doći u Beograd, pozvaćemo je da dođe u emisiju, ići ćemo na njen koncert. A vaši, moji gosti su gospodin Slobodan Lazić i gospodin Dragan Jugović iz Duše. Ljudi sa dušom i iz duše, ovde smo da za dušu popričamo, ali da neka sredstva skupimo. Ali kad već govorimo o mogućnom koncertu, kako je, Slobodan, izgleda jedan vaš dan od jutra do mraka?
Pa ja sam inače sad potpredsednik udruženja Duše, ovi drugi koji treba da mi pomažu su se razborili i onak je dosta stvari palo na mene. Naprimjer, imamo ovaj pričanje, sad sam bio pre dva dana ovaj na Singidonumu fakultetu, imamo jednom godišnje na nekoliko fakulteta pričamo na psihijatrijskim ovaj časovima, pričamo studentima treće godine o duši i
šta o udruženju ili o svojoj duši.
O udruženju duša.
A zašto se zove duša?
Pa tako je ovaj Draganova žena ovaj prozvala udruženje duša.
Zašto?
Na osnivačkoj skupštini...
Nije teško pitanje, ali...
Na osnivačkoj skupštini koje smo imali 9. marta 2009. godine, jedna tema je bila kako će se zvati naše udruženje i onda je moja... Bili su razni predlozi, moja supruga je predložila Duša. To se svim odjednom jako dopalo i tako je ostalo. A mi kao dušeni pacijenti, znači duša. Psihi, na grčkom će duša. I stalno su u našem jeziku govore psiha, a to bukvalno prevodu sa grčkom će duša.
Da, duša.
Dušeni lekar, dušena bolnica, psihijatar, psihijatrija je leče duše i bolesti. Mislim, jatros je lekar. Da. Psihijatros, znači lekar dušenih poremećaja.
I šta ste kazivali studentima? Jesu vas pitali, ispitivali?
Pitali, pa da, razvozali su šta se dešavalo, šta mi se dešavalo u mom životu, šta se dešava u duši, kako je to organizacija.
Ali biste mogli da meni kažete sad šta se vama u duši dešava, u vašoj
pa meni,
duši?
Pa meni, ja kako sam došao u dušu, ja sam ozdravio. Ja to stalno pričam gde god idem, išli smo po fakulteti, išli smo po srednjim školama da pričamo o našim životima i onda pričamo šta se dešava u mom životu, znači od mladosti pa do sadašnjeg dana.
Kažete da vam je majka živa i da vam je još uvijek velika podrška.
Da, majka mi je živa i velika mi je podrška.
Se vidite često?
Pa ja živim sa majkom.
Znači, o čemu razgovarate vi? Koliko majka ima godine?
83 godine.
Pa dobro, ili zdrava?
Zdrava je, da.
Da, to je
ali
važno.
Ali dva puta imala rak i malo je sad, pre 6 mjeseci je imala drugi rak i malo se potresla. Malo je psihički, znači ona psihički mnogo jaka žena. Malo se potresla i malo je popustila. Sa zdravljem i ali valjda će to proći i bit će opet ona stara.
Jedno drugom ste podrška, ali tako?
Da, pa podrška smo jedna drugome.
I ta vaša ljubav, jel?
Da.
I to vam je podrška.
Podrška mi je.
Ili izlazite nekud, jel?
Da,
ili odlazite
moja djevojka Vesna, ona je predsjednik udruženja i ona mi je isto velika podrška, isto kao moja majka.
Zašto nisu vaše podrške došle danas?
Pa mnogo nas je, dvoje za emisiju dovoljno. Bilo mnogo je bilo četvora. Tako sam
nikad
rekao.
Nije mnogo ljudi u ovoj emisiji, mi se zovemo familiologija. A molim vas, mnogim ženama bi bilo jako drago da čuju ono što ste vi meni malo pre rekli o svojoj podršci.
Pa rekao sam u pauzi dok je bila ova lepa muzika, da ja bez moje supruge Marije ne mogu da živim. Jednostavno, moj život bi izgubio svaki smisao kada nje ne bi bilo pored mene. Ja kad se zaspim sa njom, ustanem sa njom, ceo dan sa njom, pošto sam u penziji, ja nemam nekih velikih obaveza. Ja 24 sata provodim sa Marijom, ja ne mogu da zamislim život bez Marije. Ako ona negde ode ko prijateljici ili negde izađe nekoliko sati, ti nekoliko sati nisi sposoban ni za šta, ni da čita knjigu, ni da sjenje na kompjuter, ništa ne mogu da radim,
dobro.
Ja samo sa sposobom okrećem telefona da nalazim s nekim da pričam, da ispunim tu prazninu koju sam izgubio kada ona nije tu.
Neko je još sa nama, halo?
Halo.
Dobar dan.
Dobar dan i vama svima u studiju i ošnim slušacima.
Dobrodošli. Imate neko pitanje ili neko iskustvo koje biste podelili sa nama?
Kraj telefona je Nataša iz izdavačke kuće.
A Nataša, dobar dan. Vas očekujemo svakako. Dakle, Nataša Đelošević, direktor, je li tako, izdavačke kuće Klio, zamenik direktora izdavačke kuće Klio i neko ko je autor slogana Hrana za dušu, upravo za ovu dušu, jel?
Da, pa evo, bez lažne skromnosti, taj slogan nije originalan, ali nekako se ovde nametnuo jer predstavlja pravu sponu između tog imena udruženja, a istovremeno i onog čime se Klio bavi, a to je objavljivanje knjiga koje jesu hrana za dušu, te smo ga iskoristili, kao što eto i zasluge za, ako možemo nazvati zaslugom, za saradnju sa dušom i za taj uspostavljeni kontakt pripadaju jednoj grupi predavača i studenata sa odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta, pre svega mislim na Aleksandra Dimitrovića
Dimitrijevića koji naravno, nas je povezao sa vama. Udruženjem.
Nataša, šta bismo mi mogli da uradimo? Bilo bi divno, vi inače ste vrlo elegantni i vrlo ste veliki kavaljeri, vi svi iz Klija, jer pogotovo prema nama novinarima u svim situacijama, jer bez ikakvog razmišljenja delite knjige, jer one jesu za deljenje da bi slušalci došli do njih. Međutim, ajde da probamo, možda je sad kraj emisije, ali da probamo kako bi ljudi reagovali da za neku najmanju sumu kupe jednu knjigu, da to bude početni dinar za dušu, za hranu za dušu.
Da.
Koju knjigu bismo mogli da ponudimo po nekoj povoljnoj ceni da započnemo priču?
Pa evo, mi smo pre svega tu mislili na romane koji su ovako za najširu publiku iz naše edicije Gral, i danas ćemo ponuditi roman jedne mlade australijske autorke Tare June Winch, njen roman Progutaj vazduh, za evo 250 dinara.
Zamislite kako bi bilo divno da nam se sad neko javi i da ponudi 250 dinara. Ajde da vidimo, ovde ste vi, ovde su naši gosti, gospodin Slobodan Lazić i gospodin Dragan Jugović, da vidimo ko može da plati 250 dinara za knjigu koja ide za dušu. A ako ništa ne uradimo, ako ne skupimo 250 dinara, Nataša, kako dalje to može da se realizuje?
Pa mislim, zapravo sigurna sam da je ovo što smo mi odlučili da uradimo samo jedan korak koji će, nadam se, sanirati problem, ali ga sigurno dugoročno neće rešiti, te nam predstoji svima ozbiljan zadatak da se evo založimo.
Tu smo da učestvujemo.
I ono što i vi danas činite, jeste. A mi ćemo svakako dati ove naše knjige koje će njihovi saradnici Udruženja Duša i časopisa Lice ulice pokušati što pre da distribuiraju po tako nekim nižim, skromnim cenama i da prikupimo taj iznos koji je u ovom trenutku neophodan.
Još niko se ne javlja, ali imamo još 5 minuta do kraja emisije. Hvala vam, Nataša, još ćemo se...
A slučajno neko odluči, može da se javi i nama, pa ćemo u Klija. Izaći u susret.
Hvala puno, bila ovo gospođa Nataša Đelošević iz Klija, zaista su uvek veliki džentlmeni svi koji su zaposleni u Kliju. Još vas jednom pozivam, 322-5299 i 322-5499, pozivni za Beograd, 011, 250 dinara košta knjiga. Neko se javlja, završavamo emisiju. Šta je ono što bi vama bilo važno da ljudi, da li vam je sad važno šta ljudi kažu o vama? Rekli ste mi da vam je bilo u nekom trenutku čudno da komšija sa sprata pokazuje prstom.
Najvažnije da me ne gleda krivo, da prihvata mene tako kakav jesam. Da ne kaže on je ludak, nego to je moj komšija, moj prijatelj, moj kolega, a ne neki ludak, ili to je sad izraz koji se ne koristi javno. Ali u narodu to, taj izraz, to je na srpska reč.
A rekli ste da je bilo i različitog razvoja situacije kad je o lečenju reč, da jeste imali tu nekih nelepih sećanja, jel?
Pa iz bolnice imao sam jako ružna iskustva, mnogo puta sam bio vezivan za krevet po celu noć, bez potrebe. Tu sadašnji zakonodavac je to promenio. Na svaka dva sata lekar mora dođe da pogleda da zašto neko vezan, da te bude vezan još dva sata i da ga odvežu. Mene su po starom zakonu vezivali puno puta za noć, onda ne mogu da spavam, celo tu noć ne prespavam, i tu, a ja sam u bolnici, bolestan, tu užasna stvar. To vezivanje za kredit je užasna stvar, mislim, što ne mogu da spavam te noći.
Koje su vaše iskustva, Slobodane?
Pa ja nisam...
Kad je vama prava dijagnoza? Mislite da je sad imate, hvala Bogu, dobru terapiju?
Da, pa meni, što kaže Dragan, meni su puno pogodili lekove i sad, evo, već 5 godina sam ja dosta se dobro osjećam. To mi je pomogao isto Udruženje Duša i pomogao mi je moja devojka Vesna, pomogao mi je moja majka koja me podržava.
Ali ima još nekog ko vam je pomogao? Imate nekog komšiju u
zgradi? Komšija nije ovo što kaže Dragan, sad više nije takva stigma kako je bila na početku. Na početku mi je, na primjer, drugar koji se da sam radio, ove 20 godine ja sam mu djecu odgajio, napustio me bez reči, uopšte nije kazao, uopšte samo je prestao da komunicira sa mnom i ja sam mu kapirao da on više neće komunicira sa mnom i nikom ništa. Dok sad komšije znaju, pošto sam ja počeo da pričam po fakultetima, srednjim školama, po radiju, televiziji, po intervjuima, i onda ljudi znaju, sad govorim svoje ime i prezime, i ljudi znaju da se ja lečim, i ništa, komšije su, bar moje komšije su normalne.
Verovatno ima ljudi koji se ne usuđuju da progovore i koji se ne usuđuju čak da odu kod lekara. Šta biste vi...
Autostigma, znači šta?
Verovatno je trenutak važan da ljudi prepoznaju i kod sebe i da odu kod lekara.
Svega to prepozna vaša familija. To čovjek, kad se prvi put zbori, čovjek sam ne vidi, ne prepozna. Njegova okolina s kojim žive, članovi porodice prepoznaju i treba da ga dovedu kod lekara. Ali kasnije, tokom daljih epizoda bolesti, ja lično sam sam prvi prepoznajem što je u redu i sam odem na lečenje se prijavim.
Hvala vam. Predstoji nam nešto što se zove Pirati, a vama hvala. Pirati su ti neki mali đavoli koji mogu da nam zagorčavaju život. A evo, kao što kažu moji gosti, ima leka i za različite vrste muka koje čoveka snađe u životu. Članovi udruženja Duša su bili vaši i moji gosti, a Pirati su i danas nastavljaju borbu protiv vršnjačkog nasilja. Juče u Sava centru kolega Miša Stiljković bio i slušao, učestvovao u nečemu što se zove predstavljanje Cyber Bukvara. Skoro 4000 osnovaca tamo je slušalo i gledalo njihovom uzrastu prilagođenu predstavu u kojoj su učestvovali mnogi. Bojan Ivković, Sara Jovanović, Marcello, a preko videobima su se njima obratili Jana Ivanović, Saša Đorđević, Milica Mandić i mnoge ekipe poznatih i čuvenih popularnih ličnosti, Srđan Verbić i male kolege iz Malog dnevnika. Evo šta je Miša zabeležio. Njegovu priču prati jedan zanimljiv spot koji se zove Misli pre nego što postoješ, ne veruješ svemu što je napisano ili ne veruj. Aca Kostić, Kaća Epštajn, Branislav Jerković, Andreja Andrejić, Vesna Ćorović-Butrić, to smo svi. Doviđenje.
3, 4, sad. Is that really necessary?
Is that it? I think so.
Pirati!
Pirati.
Klasički juče pukla patika, brzo su fotku objavili na netu, jer uvek ima internet fanatika, što svaku glupost odmah jave celom svetu.
Kakav blam, 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 totalni je blam.
I mislim da je najvažnija stvar da imamo poverenje jedni u drugu. Mi smo vas ovdje zvali zato da bismo od vas nešto naučili. Ne bojte se nijednog trenutka da nama odraslima pokažete koliko iskustva imate i koliko mi ne prepoznajemo šta to sve u digitalnom svetu postoji.
E, ja šerujem.
A ja ne šerujem. Desi
se tu... Znaš da nas u školi uče da pišemo kao što govorimo i da čitamo kao što je napisano. E, a sad moramo da budemo i sajber pismeni.
Ja ne znam ništa o tome. Još ne idem u školu.
A u tome je i problem. Internet se pojavio odjednom i niko nije mogao da nas nauči da ga koristi.
Čekaj, hoćeš da kažeš da internet ne postoji oduvek?
Zato ja to postujem.
Ja to ne postujem.
A ja postujem.
E, ja ne postujem.
Život pre interneta, pa nema šanse. Ma da! Čekajte, jel vi to ozbiljno mislite da ko ste postao život pre interneta? kaže ni 5 minuta. Obožavam internet.
Zato ja hejtujem.
Ja ne hejtujem.
E, ja hejtujem.
A ja ne hejtujem.
Znajte da ti koji vas hejtuju nisu baš najsrećniji u svojim životima i da nisu baš najispunjeniji, znate kako, koliko je srećan, ispunjen i zadovoljan svojim životom, nema baš mnogo vremena da hejtuje. Mnogo je zabavnije i lepše voleti nego mrziti. I konačno, treći izbor je da na hejt, mržnju, uvrede odgovorite kulturom, logikom, znanjem.
Treba svi da nauče, već je krajnje vreme.
Ok, neću svašta da šerujem.
Lajkujem.
Neću svašta da postujem.
Eto, lajkujem.
Neću više da hejtujem.
I to lajkujem.
Neću gluposti da lajkujem.
Obično se ne javljam ponovo na kraju emisije, ali sa radošću mogu da vam kažem da su se javili Vladimir Mandić i Zlatica Petrović, prvi slušalci koji učestvuju u obnovi onoga što se zove duša. Hvala vam, doviđenja.